Ming bir hadis.
364. hadis.
Thalathatun la tes'al anhum raculun yunazi'ullaha izarahu ve raculun yunazi'ullaha rida'ahu fe inne rida'ahul kibriya ve izarahul izzu ve raculun fi şekkin min emrillahi vel kunuti min rahmetillah.
Uch toifa kishi bordirki, ularning ahvollarini mendan so'ramay qo'ya qolinglar. Birinchi, Allohning go'yo kiyimdek kiyib olgan kibr sifatini talashgan mutakabbir odam. Ikkinchi, Allohning go'yo kiyimdek kiyib olgan kuch-qudrat sifatini talashadigan odam. Uchinchi, Allohning qudratiga shak keltirib, rahmatidan noumid bo'ladigan kishi.
Yana dedilar, shunday 3 kishi borki, ularni ahvolidan ham mendan so'ramay qo'ya qol. Zero ularni hollari juda ham achinarli dedilar. Birinchisi, Alloh taolo bilan kattalik talashadi. Alloh taolo kattalik qilsa yarashadi unga. Barcha kibriyo, kattalik, takabbur bu Allohga yarashadi, ammo banda bo'lib turib, Allohning bandasi bo'lib turib takabburlikka borsa, o'zini katta olsa odamlardan, bu mutlaqo noto'g'ri ekan. Ikkinchisi, Alloh taolo bilan sharaf, izzat talashadi. Ya'ni men ulug'man deb ulug'likni yaxshi ko'radi, ulug'likni istaydi. Vaholanki, izzat sharaf bu Alloh taologa xos. Yana u dedilar, Alloh taoloning amri buyruqlarida shak shubha qiladi. Yana u Alloh taoloning rahmatidan umid qilmaydi. Mana bunday kishilarni holidan so'ramaki juda achinarli. Demak, har qancha masalan insonga martaba yo mansab yo boylik yo boshqa moddiy ma'naviy martabalar yuqori bo'lsa ham kibr qilmasligi, balki kamtar bo'lish kerak ekan. Yoki bo'lmasa har qancha gunohi bo'lsa ham Allohning rahmatidan umidini uzmaslik, balki tavba istig'for qilib Allohning mag'firatini so'rab yurishlik mana bu haqiqiy bandani xislatlaridan ekan.
Ming bir hadis.